Naš pogled. Pripravil ga je Robert Božič.
Pred našimi očmi se dogajajo stvari, ki se po zdravi pameti ne bi smele. Če ste že pozabili afero s poljskim mesom, ki je vsebovalo veterinarska zdravila in so ga v večini primerov, še preden so ga odkrile inšpekcije, zaužili ljubitelji kebaba, lahko zdaj vsi skupaj opazujemo, kako je Evropa preplavljena s trupenim sezamom indijskega porekla, ki je bil tako izdatno razkužen proti insektom in plesnim, da je v njem ostalo precej več rakotvornega etilenoksida, kot bi ga po evropskih predpisih smelo. Odpoklici živil in njihov umik iz prodaje se dogajajo v takem številu in obsegu, kot mu že dolgo nismo bili priča. Tempo ne pada, v prvih dneh letošnjega leta se celo stopnjuje. In kar je še huje, med odpoklicanimi je tudi veliko bioprehrambenih izdelkov, kar se, če bi šlo zaupati njihovi certifikaciji, nikakor ne bi smelo zgoditi. In zdaj smo pri bistvu zgodbe. Svet je postal majhna vas, kupuje se tam, kjer je poceni, prodaja tam, kjer je mogoče iztržiti največ in pri tem se pogosto miži, ko se postavi vprašanje kakovosti. In žal prehrambena industrija kar pogosto miži, to namreč potrjujejo odpoklici živil, tudi ko gre za varnost našega zdravja. Ne smemo si zatiskati oči, zato da je živilo varno, da ni zdravju škodljivo, je po veljavni zakonodaji odgovoren proizvajalec. Naloga inšpektorjev je, da to kontrolirajo in sankcionirajo. Pogosto sankcij nam najprej pove, kako visoka je družbena odgovornost tistih, ki živila dajejo v promet. Mesnine okužene z listerijo, ki v večini primerov sodijo v razred nizkocenovnih izdelkov in izvirajo od enega in istega proizvajalca, moka s plesnijo, škodljivi tujki v živilih, citrusi turškega porekla, ki so obdelani s prepovedanim klorpirifosom in še bi lahko našteval objave na spletni strani Uprave za varno hrano, a nesporni zmagovalec tega neslavnega dogajanja je z rakotvorno snovjo onesnaženi sezam in celo morje izdelkov, ki ga vsebujejo. In vsi so že bili na trgovinskih policah in mnoge med njimi smo tudi že zaužili. Sezam je očitno številka ena, želenih dodatkov v mnogih živilih pa naj si gre za pekovsko pecivo, razne prigrizke, energijske tablice in mešanice dodatkov za kuho. Lahko sicer debatiramo, zakaj je ta eksotika tako zaželena, a pravo vprašanje v tej zgodbi je, zakaj se na našem evropskem trgu sploh lahko znajde hrana, ki je bila s čim takim, kot je rakotvorni etilenoksid sploh obdelana. Če se etilenoksida v Evropi ne sme uporabljati v prehranski verigi, zakaj sploh dovoljevati uvoz hrane, ki je bila obdelana s tem hudim strupom in posledično dopuščati njegovo uživanje, pa čeprav je v živilih prisoten v zelo majhnih, marsikdaj tudi v nezaznavnih deležih. Zakaj evropska pravila dovoljujejo, da je neka hrana, če jo trgovci pripeljajo iz tujine, pridelana z uporabo snovi, ki jih ta ista evropska zakonodaja prepoveduje v procesu pridelave in predelave hrane znotraj skupnosti? In če sem še bolj natančen, zakaj naša država dovoljuje, da je na policah slovenskih trgovin hrana, ki je bila v drugih evropskih državah pridelana in predelana pod veliko ohlapnejšimi pogoji glede varnosti, uporabe kemičnih dodatkov, zdravil in pesticidov, kot to velja za slovensko pridelavo? Na račun take ureditve si delamo najprej veliko zdravstveno škodo, saj ljudje jemo hrano, ki škoduje našemu zdravju. Na račun zaslužka preprodajalcev se torej povečujejo izdatki za zdravstvo, trpi pa tudi domača pridelava, ki je s tem postavljena v neenakopraven oziroma podrejen položaj. Pred nami je novo obdobje skupne evropske kmetijske politike. Precej bolj zelena naj bi bila, med drugim pa bo od pridelovalcev zahtevala, da občutno znižajo delež uporabe kemije v pridelavi. Za zahtevanje in dosego teh ciljev se že spretno oblikuje javno mnenje. Z uravnilovko odstotkih znižanja bo torej posegla na področje, ker smo bili v Sloveniji zelo strogi in že leta zahtevamo visoke standarde varnosti. Pridelke in izdelke, ki so zato odlične kakovosti in zdravi, bo torej naredila še dražje. Bodo odgovorni znali ta dejstva obesediti pred bruseljskimi uradniki in pametno oblikovati zahteve novih ukrepov? Bomo kot potrošniki zmogli razmislek in zahtevali tisto, kar nam pripada? Bomo zahtevali, da za vse veljajo enake zahteve in da je vsako delo v prehranski verigi vredno pravičnega plačila?
Naš pogled.